Oke, selamat datang buat pendengar semua di podcast gue, di Obrolan Dusun. Jadi, di podcast ini gue pengen ngebahas hal yang sebenarnya udah lewat sih ya. Gak lama-lama banget sih, baru beberapa waktu yang lalu lah. Di sini gue mau ngebahas sesuatu yang mungkin sedikit apa ya, entah itu kontroversi kek apa gimana, pokoknya lagi viral lah. Yang beberapa waktu lalu kan sempat ada kabar atau berita tentang WNI ABK, anak buah kapal, yang kalian pasti tahu lah. Berita-berita tersebut lagi sempet-sempetnya trending gitu kan, di sosial media, di apa namanya, platform-platform berita dan sebagainya, di TV itu emang sempat lagi rame kan beberapa waktu yang lalu. Nah, gue di sini mencoba buat ini aja sih, sedikit mengkaji aja tentang ini tuh kasus apa sih sebenarnya. Tentang WNI ABK ini kok bisa apa namanya, gimana ya, yang gue liat beritanya tuh agak membingungkan aja gitu. Gue di sini coba mengkaji dari beberapa referensi yang gue dapet gitu ya. Menarik sih ini dibahas, satu sisi ya buat menambah wawasan juga. Gue di sini juga bukan sok tahu apa gimana ya, saling belajar aja. Kalau ada yang salah mungkin menurut kalian gimana gitu aja. Nah, jadi kasus WNI ABK ini yang meninggal itu ya, kalau menurut gua sih itu sedikit apa ya, lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap 3 WNI ya. R3 WNI di sebuah kapal, sebagai anak buah kapal di kapal Longxing asal China. Jadi apa namanya, mungkin karena iya faktor lemahnya pengawasan aja kali ya, jadi kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, kasusnya itu 3 WNI ini meninggal, tanya kan, meninggal dan buang ke laut. Nah, mendengar kasus ini dari pemerintah juga langsung gerak cepet sih, langsung gercep gitu. Kalau kata Bu Retno selaku Menlu atau Menteri Luar Negeri, pelepasan jenazah di laut itu ada istilahnya. Jadi istilahnya itu pelarungan jenazah. Nah, situ dijelaskan sama Bu Retno kalau peristiwa ini namanya pelarungan dan sesuai ketentuan dari ILO. Apa sih itu ILO? Nah, ILO itu International Labour Organization. Jadi untuk ketentuan-ketentuan apa yang terkait dengan kasus ini tuh emang sebenarnya tuh udah ada. Jadi bukan kayak sembarang kan, bukan kayak sembarang asal dibuang ke laut gini lah atau apalah segala macem. Jadi emang udah ada peraturannya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kan pasti banyak nih, apa emang bener ini apa namanya, bener-bener dibuang ke laut atau terjadi pelarungan dengan mungkin sesuai prosedur kah atau bagaimana kan? Nah, kan kita telisik lagi nih, kita sedikit mengkaji apa namanya. Jadi kalau untuk pelarungan sendiri itu dimaksudkan untuk menjaga kondisi kesehatan dari awak kapal itu sendiri. Jadi mungkin ibaratkan kayak biar lebih steril aja kali ya. Cuma kalau secara prosedur sebenarnya harusnya ya apa namanya, lebih terhormat lah dengan caranya. Mungkin kalau di laut itu emang dengan cara seperti itu, tapi tetap terhormat. Nah tapi ada beberapa hal yang unik sih ya. Di sini ada beberapa pengakuan dari kapten kapalnya sendiri bahwa 3 WNI tersebut mereka meninggal pun juga karena penyakit menular. Nah, nggak tahu nih penyakit menular kenapa kan? Apa emang karena lagi rame-ramenya wabah kali ya? Mungkin bisa jadi, atau mungkin ada penyakit lain apa gimana? Saya kan penyakit menular nggak melulu gitu tentang COVID-19. Tapi ya kemungkinan besar sih karena lagi begini kan sih kondisinya. Lalu dari Bu Retno sendiri, info dari KBRI. Nah ada tambahan lagi nih dari Bu Retno selaku Menlu. Info dari KBRI adalah pelarungan itu katanya udah sesuai persetujuan dengan keluarga dari WNI tersebut, dari ABK tersebut. Jadi udah ada persetujuan kan kalau tadi pengakuannya dari kapten kapalnya meninggal karena penyakit menular, terus dilarung sesuai persetujuan juga. Pastilah ada persetujuan dari keluarga, lalu mendapat yang namanya kompensasi. Nah tapi anehnya adalah info ini berbeda. Nah, kenapa nih info berbeda dari pemerintah kabupaten Oki. Oki itu apa namanya, sebuah kabupaten ya di Sumatera Selatan, Ogan Komering Ilir ya di Sumsel. Pemkap Oki sendiri pun menyatakan bahwa keluarga tahu kalau apa namanya 3 WNI ini meninggal dari keluarga masing-masing ya, tapi tidak tahu kalau prosesnya itu dilarung. Taunya dikubur secara konvensional, ya secara apa namanya, secara mungkin pemakaman secara umumnya gitu ya, secara konvensional gitu, nggak dilarung atau nggak dilepas ke laut. Nah terus juga apa namanya, keluarga pun tahu kabar ini pun pas lagi nonton sebuah video dari media dari Korea Selatan, MBC. Nah jadi baru tahu tuh kalau jasad dari 3 WNI ini dilarung. Nah kan jadi bingung juga dong. Terus di sini pun juga keluarga mau bawa kasus ini tuh karena hukum, karena mungkin yang mereka merasa tertipu mungkin ya. Maksudnya gimana ya, gue gak bisa nyebut apa yang kedua poin tertipu siapa gimana, gue juga gak ngerti kan faktornya apa dulu. Apa karena apa namanya miskomunikasi atau bagaimana. Nah kita gak bisa langsung sujon dulu, tapi yang gue kaji ini sesuai dengan apa yang gue dapat aja gitu kan. Jadi di sini keluarganya itu pun mau bawa case ini ke ranah hukum, terus menuntut hak dan apa namanya hak dan kewajiban dari perusahaan kapal Longsing tersebut, kapal Cina, kapal dari Cina kan. Jadi minta menuntut hak dan kewajibannya ke perusahaan tersebut. Lalu ada lagi nih, kata sekjen dari Kiara itu Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Nah sekjennya ini Ibu Susan Herawati bilang kalau pemerintah tuh gagal melindungi pekerja di sektor perikanan. Ini pendapat beliau. Lalu ada lagi beberapa pendapat dari apa namanya Migran Care bahwa respon Kemenlu itu apa namanya normatif gitu loh. Ada lagi dari Wahyu Susilo. Beliau ini adalah direktur eksekutif dari Migran Care. Nah, kan lebih spesifik lagi nih dari direktur utamanya lah ya. Beliau bilang kalau berkomentar kalau Kemenlu belum menukik persoalan bahwa apa namanya ya? Oh, persoalan ini maksudnya tuh kayak ada desakan investigasi gitu terkait dugaan pelanggaran HAM. Nah, mungkin di sini Pak Wahyu ini kayak apa ya menurut gue ya? Kayak ngerasa ada yang beda sih. Kok ada info yang sekiranya gak sesuai. Nah, pasti mungkin menurut beliau ada yang ditutupin gitu loh. Satu sisi kita, dari pemerintah kurang pengawasan mungkin, jadi kita nggak tahu aslinya di sana itu apa yang terjadi. Nah, itu kan jadi pertanyaan gitu loh. Mungkin menurut beliau di situ harus diinvestigasi lagi nih lebih mendalam, kenapa bisa terjadi hal seperti ini sih, enggak terjadinya pelarungan jasad D3 WNI tersebut menuaikan berita-berita yang berbeda sih dengan aslinya. Lalu kalau kata ini komentar dari pengamat hukum hubungan internasional dari UNS Solo, Pak Agung Setiawan, beliau berkomentar kalau pelarungan jenazah memang udah diatur gitu sama ILO. Oke, memang secara kebijakan mungkin udah ada, cuma kan yang namanya kebijakan kita nggak ada yang tahu apakah benar sesuai dijalankan dengan prosedur atau tidak gitu loh. Karena apa ya, kalau menurut gua pun juga banyak sih kebijakan-kebijakan yang dibuat bisa aja ada yang menyalahgunakan. Nah, itu kan yang sayang banget gitu loh, sayang banget sih. Jadi menggunakan kebijakan yang harusnya benar tapi disalahgunakan. Nah, ini nih yang jadi kekhawatiran yang udah sering sih. Jadi pertanyaannya adalah apa sih ini penyebab kematiannya itu? Nah, jadi pertanyaan dong pasti, penyebab kematian sebenarnya itu apa sih? Apakah emang karena sakit atau memang karena ada perbudakan? Karena apa? Karena di sektor kelautan atau perikanan, sedikit gua baca referensi beberapa lah ya, nggak sedikit juga. Kalau untuk kasus perbudakan itu memang masih marak sih, masih banyak. Ya ada sering denger lah kalau masa perbudakan tuh, cuma karena beda zaman aja kali ya. Jadi sektornya tuh beda-beda gitu loh. Tapi untuk di sektor kelautan dan perikanan itu emang besar sih, kayak gede-gede banget gitu loh. Banyak gitu loh kasus perbudakan yang ada di sektor perikanan atau kelautan. Soalnya gini, ada pengakuan. Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena ada pengakuan kan. Ada pengakuan dari ABK kapal itu sendiri. Jadi pengakuan ini WNI ABK tiga orang tersebut itu katanya diperlakukan tuh udah kayak budak. Nah, ini pengakuan dari ABK kapal itu sendiri. Mungkin bahkan kayak temennya lah ya, kawannya kali ya. Nah, kawan satu awaknya gitu katanya ini, mereka bertiga tuh udah di treat kayak budak gitu loh. Terus kerjanya katanya 18 jam sehari, per hari 18 jam. Terus waduh, agak sedih juga sih, kayak makannya, makan mereka aja tuh sisa dari umpan ikan gitu loh. Sisanya umpan ikan tuh jadi makanan mereka. Udah gitu minumnya aja, itu katanya minum pakai air laut suling gitu loh. Buset, nih gila banget sih gitu. Kalau emang real gitu, emang bener ini ya pengakuannya, itu emang wah parah banget sih. Kalau emang meninggal karena sakit terus ditambah perbudakan, jadi sebenarnya kalau kayak begini bukan pertanyaannya tuh sakit karena penyakit atau perbudakan sih, ini kayak jadi satu gitu kalau menurut gua. Karena kalau dari sisi penyakit ya, dari sisi kerjanya tadi penjelasan dari ABK-nya aja kerja 18 jam, makan sisa umpan ikan sama minum air suli, otomatis kemungkinan bisa jadi penyakit dan terus-terusan lagi. Udah gitu perbudakan pun juga dengan sistem yang tadi. Nah, so, dan juga sebenarnya dari ABK ini tuh, tiga ABK ini sempet sih minta buat dirawat gitu kan di rumah sakit. Mereka sempet minta dirawat di rumah sakit karena ya mungkin udah ngerasa ini banget lah, penyakit banyak banget karena begini sistemnya. Tapi dari kaptennya sendiri gak ngizinin. Nah, jadi pertanyaan dong, kenapa nih kok bisa gak ngizinin? Ini jadi hal yang apa ya, bingung sih menurut gua. Soalnya kita gak tahu mana yang benar mana yang salah. Terus juga ini ada beberapa komentar lagi dari seorang pengamat hubungan internasional lagi, tapi dari Universitas Indonesia, Pak Sofwan Albana. Beliau berkomentar kalau pemerintah tuh harus berani ngasih tekanan diplomatik ke Cina gitu loh. Sejauh ini pemerintah Cina tuh katanya sih ogah-ogahan buat mungkin buat investigasi kasus ini ya. Jadi menurut beliau tuh kayak pemerintah Cina tuh ogah-ogahan. Tapi dari sisi pemerintah Indonesia pun katanya bakal investigasi kasus ini melibatkan pemerintah Cina, sampai pemerintah Korsel pun juga diajak itu melibatkan. Ya karena mungkin pemerintah Indonesia ngerasa kurang nih pengawasannya, jadi langsung aja dia digercepin ya. Bagus sih kalau misalkan solusinya itu, karena lebih cepat kan lebih baik gitu. Ibaratkan kasarnya kayak kita sadar sama kesalahan kita, tapi kita langsung tebus gitu kesalahannya. Dengan cara ya lebih progresif aja sih. Soalnya dari Pak Sofwan sendiri sebenarnya poinnya itu yang pertama ada ininya. Poin pertama dari Pak Sofwan itu untuk investigasi awal dari kasus ini adalah perekrutan ABK-nya. Nah, jadi sebenarnya perekrutan ABK ini apakah legal atau ilegal? Sebenarnya itu sih yang poin apa ya utamanya sih yang penting kan. Sebelum kita ke ujung masalah, ke apa sih, ke klimaksnya, kita lihat dulu nih dari awalnya nih prosesnya tuh gimana sih perekrutan ABK-nya itu. Nah, setelah diinvestigasi hal itu, baru ke poin keduanya adalah ini kan kapal istilah tuh kapal nelayan lah ya, kapal penangkapan ikan gitu. Nah, kegiatan ini tuh di kapal ini sebenarnya tuh illegal fishing kah atau legal? Nah, itu dua poin yang perlu diutamakan untuk diinvestigasi menurut Pak Sofwan Albana gitu. Ada komentar lagi atau ada tanggapan dari Global Slavery Index. Jadi mereka berkomentar kalau sebenarnya tuh ada ratusan ribu ABK WNI itu yang terjebak perbudakan modern. Nah, tadi sempat gue bahas kan di sebelumnya tadi kalau perbudakan itu memang kayaknya lagi banyaknya itu di sektor kelautan sama perikanan sih. Terus juga mungkin bisa di sektor lain, tapi jumlahnya itu loh yang kita perlu tahu gitu loh. Jumlahnya itu banyak banget, ini aja yang dari WNI aja ada ratusan ribu gitu. Gimana yang mungkin dari negara lain, atau ini yang baru ketahuan dari WNI ada ratusan ribu, mungkin ada yang masih belum kehitung apa gimana, ada yang masih belum dilihat lagi. Nah, ini jadi apa ya, sedih sih sebenarnya, sedih banget. Bahkan lu kerja nih, lu capek-capek kerja jauh atau ngerantau lah kesannya, tapi dari ngerantau lu itu, lu bukannya bisa ngebuktiin ini, bukannya harus lu bisa ngebuktiin kalau gue tuh di rantau tuh bisa sukses gitu, kerjaan gue tuh bagus gitu, halal segala macam, apapun kerjaannya yang penting halal, bisa dibanggakan. Tapi
di tempat kerjaannya pun nggak sejahtera. Nah itu kan yang kasihan, ibarat kayak capek gitu loh, jauh-jauh tapi diperlakukan begini kan kasihan gitu loh. Dimana keluarganya di rumah mikirin, kalau misalkan gak ada case begini pun juga otomatis yang namanya keluarga ya pasti kepikiran lah keluarganya gimana, sebagai orang tua anak gue gimana nih di rantau gitu, di tempat orang, di daerah orang atau di negara orang, kondisinya gimana, pasti kepikiran dong. Gak ada case pun ini pasti keluarga pun kepikiran. Nah apalagi ada case begini, sedih sih sebenarnya kalau kasus ini tuh di kalau dirasain banget ya, menurut gue sedih banget sih. Kenapa ya, kenapa sih masih ada yang kayak begini-gini gitu loh. Perbudakan itu kan apa ya, sebenarnya budaya lama tapi kayak dijadiin budaya modern tadi, yang bener kata global slavery slavery index emang ada banyak gitu loh. Nah terus dan juga untuk di pemerintah Indonesia sendiri, Indonesia tuh pernah juga sih terlibat perangi hal kayak gini gitu loh. Waktu zamannya Ibu Susi, waktu beliau tuh jadi menteri kan. Makanya kan slogannya tenggelamkan. Nah, pernah tuh diperangi dan setahu gua dan yang gua lihat sih sukses gitu. Kalian juga udah tahu lah pasti gimana gitu loh. Gimana suksesnya Ibu Susi sebagai menteri kelautan juga untuk memerangi hal-hal kayak begini, ataupun mungkin hal-hal yang lain yang terikat dengan sektor kelautan kah atau perikanan kah dan sebagainya. Nah terus juga pekerja sektor perikanan dan kelautan ini pun juga sebenarnya tuh ada undang-undangnya loh. Jadi mereka kerja pun tuh sebenarnya tuh ada undang-undangnya. Mereka tuh udah sebenarnya dilindungi gitu loh. Dilindungi sama Undang-Undang nomor 18 ya tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia gitu loh. Dan juga tapi turunannya belum terbit. Jadi pertanyaan lagi dong. Jadi bahkan mereka tuh kerja udah dilindungi sama undang-undangnya tapi turunannya belum terbit. Jadi satu sisi secara undang-undangnya kayak gimana ya, menurut gue kayak masih belum mantep juga sih, kayak belum ada kepastian hukumnya gitu. Secara hukum udah ada undang-undangnya, cuma turunannya itu masih belum terbit. Nah ini yang info yang gue tahu sih. Berarti ibaratkan mereka kerja migran dari Indonesia di luar negeri, berarti kayak masih longgar gitu loh menurut gue ya. Kepastian hukumnya pun masih longgar. Kita yang di dalam negeri pun aja ada gitu loh yang kepastian hukumnya itu masih longgar gitu. Gimana yang di luar? Nah jadi pertanyaan dong. Nah itu yang jadi apa yang menurut gue jadi pikiran juga sih, jadi teguran juga buat kita semua. Kalau kita tuh memang harus benar-benar kayak mantepin lagi mungkin dari sisi undang-undang atau bagaimana, dari sisi pengawasannya, dari sisi kepastian hukumnya. Karena kita di sini kan apapun deh, kita tuh tenaga kerja, pekerjaan apapun ya, kita tuh tenaga kerja mau di dalam atau di luar negeri sebagai migran. Nah, kita tuh tenaga kerja yang harusnya dilindungi oleh undang-undang atau hukum, dan juga kepastian hukumnya pun juga harus ada gitu, benar-benar pasti kalau kita kerja tuh ada ininya dan itu segala macam bla 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 bla. Jadi kita pun kerja pun tenang gitu, walaupun gimana kita pas kerja kesejahteraannya kurang apa segala macam, tapi kita kan punya dasar gitu loh. Kita punya kepastian hukum kalau ini loh gini 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 sesuai dengan undang-undang berapa tahun berapa. Jadinya
bisa jadi acuan lah buat kita sebagai tenaga kerja tuh, buat buat apa ya, memastikan aja sih kalau kita tuh sebagai tenaga kerja harus benar-benar inilah sejahtera lah gitu. Dan juga terakhir update dari Kementerian Luar Negeri, ini sih sebenarnya dari jubirnya ya, dari PLT Jubir Kemenlu Tuku Faizansyah ya sebenarnya namanya, sorry. Kalau update dari beliau sih bilangnya ada kayak semacam konvensi terkait kapal ikan yang belum diratifikasi itu. Nah, harapan beliau semoga hal ini tuh bisa diratifikasi, soalnya akan mempercepat peran perlindungan gitu bagi ABK, termasuk hak-haknya mereka. Nah, di sini beliau itu maksudnya adalah buru-buru nih ratifikasi tuh secepatnya lah, supaya ya biar cepet aja gitu perlindungan, supaya nggak kejadian hal kayak begini lagi bagi ABK-ABK di luar sana, di luar ataupun di dalam negeri mungkin ya, yang bisa dibilang sejahtera lah, minimal sih sejahtera itu ya sih kalau menurut gue, biar nggak hak dan kewajiban itu biar nggak inilah kayak nggak dipapas banget gitu, biar nggak kejadian hal kayak gini lah, kan sedih banget gitu loh. Ya mungkin itulah ya sedikit dari apa yang gua kaji gitu mengenai kasus ini. Terus mungkin kalau menurut kalian ada pendapat lain ya silakan, nggak apa-apa, ini cuma pendapat dari berbagai referensi yang gua lihat dan gua share ke kalian semua, supaya kita ya bisa sedikit melek juga lah sama gimana situasi nasional maupun internasional ya. Berbagi wawasan aja sih sebenarnya target gue itu, yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu mungkin bisa jadi nambah wawasan juga, jadi lebih tahu. Gue di sini pun juga masih belajar dan semoga bermanfaat aja sih buat gue ataupun kalian semua. Oke, mungkin itu aja podcast gue di hari ini. Semoga buat kedepannya gue bisa ngebuat konten-konten podcast lagi yang lebih informatif, mungkin lebih menarik, lebih enak didengar juga buat kalian semua. Sehat selalu, stay safe at home, jangan lupa kalau beraktivitas di luar pakai masker, hand sanitizer, biar gak ketangkep lagi, biar gak kayak udah-udah. Karena wabah masih rame nih, masih PSBB di mana-mana. Oke, sekian dari gua. Peace out.